Pencerenin tahçasında koyduğun o yaz gülü nece de güzel ve güllüdür Ahmet. Adam ona bakanda yüreği açılır bile.
Ha, onu dünen Murtaza verdi bana. Ben de koydum pencerenin heresine.
Ahmet can, icaze versen bu pencereni bağlayayım. Gece hava soğuyor.
Ha, oldu, bağlayın bağlayın. Ben de gidip yatağını getireyim.
Ay sağ ol.
Salam yadullah mı?
Ya Allah, aleyküm salam cavan.
Teze çörek getirmişim, sağ ol. Ahmet Bey ise söz verip bizim için yumurta yakazalsın.
Anlıcan, sana bir yemek vereceğim. Ömür boyu yadda kalalım.
Be, emi. Güman eliyirəm daha evlendirmek zamanıdır. Ha,
o da olacak. Her şey vaxtında. Deyirəm Əhməd yumurta bişirənə can, gedək həyətə, baharın bu gözəl havasından istifadə edək. Gəl gedək.
Başı üstə xidmət izləyək.
Deyirəm, deyirəm, bir dəqiqə, deyirəm əvvəl yumurtanı yeyin, sonra gedin həyətə də.
Daha hazırlanır.
O da olar, olar, oldu, yaxşı, bu da yaxşıdır. Səndən də bala istəyirəm ki, ona köməkliyə eləyəsən. Əlindən tutasan ki, öz ayağı üstə.
Ha, o ki gözlərim üstə. Çoxlu planımız var. Edilərmicam.
İnşallah.
Olduca fikrimiz var. Getiriyoruz.
Süfrəni saldım.
Ha, sağ ol.
Buyurun.
Edilərmicam, gel var.
Vay.
Ne oldu? Ne oldu Yadullah?
Əlim tokundu. Qəfildən dipçik düşdü. Düşdü Yadullah əminin halı yaxşıdır. Bak şu.
Yadullah əmin. Görürüm, səbrim. Dinmə, dinmə, dinmə. Yadullah əmin. Huşunu itirir.
Ne oldu?
Səbr elə. Kulağımı koyayım. Boyayım. Dinmə, dinmə, dinmə. Ay Allah. Nəfəs almır.
Nəfəs almır.
Nəfəsi de döymür.
Döymür.
O tarafı tut. O tarafı. O bir şey. O bir şey. O tutum. Dinmə, dinmə, dinmə.
Ay elə bir ölü. Ay dad bu ne daşı düştü başıma. Ahmet.
Bu tipçiyi mən şərəfsiz verdim sənə. Onu küçüklə verdim sənə.
Onu verən yerdə keşke bu gəlim sunaydı. Teki bu kol kökündən yox olaydı.
Yox, Allah, Murtaza, yox, o diridir. Olur. Sən mütləq səhv edirsən, o diridir.
Mən görüm səhv nədir canım. Uy, bir dəfə də. Əhməd, zırıldama. Gəlin tez aparaq zərzəmiyə.
Zərzəmiyə? Nə üçün zərzəmiyə?
Bu nəhayət göz qabağındadır da. Hemen bu saat komşular zəng eləyəcəklər polise. Birazdan polis gələr. Qalq görüm. Qalq tez onu aparaq zərzəməyə. Sonra baxaq görək başımıza haranın torpağını eləməliyik. Çək, zor ver də. Ahmet. Sakin ol. Bak mənə.
Mən axmaq, mən şuursuz, mən başdaşlı.
Ahmetcan. Ahmetcan, sakin ol.
Köşkü dünən sənin yanına gəlməyəydi.
Beləsi sakin olmaq istəyirsən, hə? Oldu. Bu sayaq sevirsən mi?
Keşke ben de dünen dükkanın kapısını bağlayıp işe gelmeyeydim.
Keşke eptekten kaydandan sonra senin yanına gelmeyeydim.
Keşke dipçiyi vermeyeydim sana.
Keşke dipçiyi senden almayaydım.
Keşke bu meslep sizin bir bu kadar gülü olmayaydı.
Keşke emim yaz gülünü bir o kadar sevmeyeydim.
Keşke bugün gelmeyeydim buraya.
Keşke ona yumurta vermek istedim.
istemeyeyim.
Gedemleme gücüm ben hayata çıkmasaydım eğer hiç zaman bu hadise baş vermezdi.
Ben lanete gelmiş sizi çağırmak için gelmeseydim eğer belli olmazdı ki.
Bes ben ne? Ben emini söhbete çekmeseydim eğer bir o kadar sürmezdi.
Benim elim tokunmasaydı o dipçiye belli olmazdı.
Bir santimetre. Tekce bir santimetre o tereflik
dayan. Dipçiyi kim koymuş oraya? Dipçiyi kim koymuş oraya?
Pencerenin altında ben dayansaydım eğer. Bana bak, bana bak. Geceye kadar burada dayanıp bu eğer megerlerden koşabilirik de kardeş. Ancak mesele odur ki bir hadise baş verip biz ise çare düşünmeliyik.
Bak görüm benim emim ölüp sen ise derdi sana düşmediğini düşünürsen.
Hadi o rahmetliğin eceli çatmıştı da. Kendir böyle yazmıştı ki senin elin tokunsun o dipçiye. Cetalap düşsün Gedullah eminin başına. Mesele burasındadır ki bu izahatı polis kabul edemez.
Ne için kabul edemezsin?
Ne için? Malumdur da. Çünkü ithamlılar yanıp bizim ikimiz de kimsesiz yoksul adamlarıq. İki növer kentten gelmiş kimsesiz adam ki biri dükkan şagirdidir. O birisi ise zadikanların evlerinde bağbanlık eliyor. Kentten hediyeler.
Abi. Eyvah.
Görürsen işi be. Kıyam kıyamet ecen diyecekler. Ahmet ile dostu Gedullah abini öldürürler. Onu ne demek?
Eyvah Allah. Neyleyim ben? Buradaysa. Doğru değilse. Kendimizde bilip söz yazsa katil tanıyacaklar bizi.
Kimse demeyecek ki. Dipçi kafilden düşür. Hemenin başına.
Bedbeht oldum. Buradaysa. Neneme ne diyeceğim? Kovum akrabaya ne diyeyim? Değil mi mi derman eleme yerine bastım öldürdü.
Kes sesini abi. Hiçbir şey demeyecek ki. Kimin ne olupdu ki sende?
Yalan deyip emimi öldürmüşem yalan da danışım hele.
Ama sakin ol. Emi. Çığırma ki benim başıma.
Başıma dolanırım emi.
Sen öldürmemişsin ki. O hadiseydi. Ben de taksirkardım. Otur. Mene bak emi. Yadullah emi. Meye ürek hastası değildi. Ha? Hastalığı meye ağır değildi. Ha? Oldu. Kim ne bilir? Belki de ameliyattan sağlam kurtarabilmeyeydi. İndi ancak senin bəxtin getirmeyip de her halde düşüp temelli bir iş görmeliyik.
Ha? Ne iş görür?
Ne iş görür? Önce fikrimizi toparlamalıyız.
Oldu. Sonra.
Sonra. Bırak sen de. Hiç özüm de bilmirəm.
Eyvah.
Sabrele. Koy ki ne fikirləşim. Ben kapım. Sabrele.
Evet.
Bildim.
De.
Demeli ki. Ha, korkudan infarkt geçirip. Bildin? He? Infarkt. İnfarkt geçirip. He! Bu daha yaxşıdı. İnfarkt.
Yo. Doktor bilər. Məhkəmə həkimi başa düşər də.
Konuşma. Hardan biləcək?
Doktorun işi budur da, bilməsin.
Onu bir təhər göndərməliyi kəndə gitsin. Bunun üçün bir yol tapmalıyıq. Yox.
Nə mənə deyək?
Deyəcək, infarkt keçirib.
Onda deməyəcək nə üçün doktora aparmamısı?
Aparmadı.
Ağlıva dua yazın.
Aparmadıq da. Deyərik qiyməti çox yuxarı oldu. Ona görə aparmadıq onu. Bir də ki bilirsən.
Görürsən. Hələ heç nə olmamış dil dodağını itiribsən. Polis nə bilir məhkəmə həkimi ortaya gəlsə. Nənəmə nə deyib? Sən bunu mənə de. Nə deyib bunu?
Əlini çalma. Mən nə bilim axı bir yol taparım da.
Hansı yol axı? Buradasın.
Ahmetcan.
Gördün başımıza ne bela geldi.
Gel.
Abi. Yadınla abi. Otur. Başıma dolanım sen.
Otur. Koy ben de oturum burada. Bak mene. Yadınla hemini. Ne kadar pis gün dersek daha yakış olar. Ne kadar tez dert olunsa bir o kadar savabı çok olar. Kalk ayağa görüm neye oturmuşsun.
Sen oturtun
altına. Otur.
Kalkıp ya oturun.
Kalk.
Bak mənə, ölüm haqdır. Bir işdir baş tutub da. Allahın istəyi belə imiş da.
Arzum bilirsən nə idi? Arzum o idi. Bir dəfə də olmuş olsa ona xidmət eləyə. Yaxşılıqlarının əvəzini çıxa. Ona kömək eləmək istəyirdi. Onu həccə yollamaq yerinə ölümünə səbəb oldu. Mən nə eləyim, Murtaza? Nə iş gördüm mən, Murtaza? Nə üçün axı? Nə üçün axı?
Nə? Bax mənə, sən onun üçün görə biləcəyin ən sonuncu iş odur ki, onu göndərəsən dəfn olunsun. Həm onun ruhu şad olar, həm də sənin ürəyin sakitləşər.
Deyiləyək, deyiləyək.
Bilirsən, aha... ambulansın iki eybi var. Biri odur ki, çox bahadır. Ambulansın hələ ikinci eybi də vardır. Döktür gəlib dəfn icazəsi versin gərək. Doktor rahat buraxmaz ki. Sonradakı komisarlıq, məhkəmə həkimi. Demək istəyirəm ki, bu başdan ayağa dərdisər. Hamısı da boş yerə. Başqa yol ilə göndərək gərək. Sonra da zəng eləyərik kəndə. Kürəkəniz pərvanənin ərinə deyərik ki, yıxılıb. Deyərik pilləkənlərdən enirmiş. Elə oradaca infark keçirib, başı toxunub pilləkənlərin qırağına. Hücudda nə bilim?
Yaxşı, deyirəm, onu nətər göndərək axı. Maşınımız yoxdur ki.
Kiralarıq da.
Nə cür? Kim maşınını verər mənimlə sənə? Bizim vəsiqəmiz yoxdur ki.
Kamyonet kiralarıq.
Sürücüsünü nə eləyəcəyik? Elə demək istəyirəm ki, sürücüsünə nə deyəcəyik?
Mənə bax, Əhməd. Ağlıma bir şey çatıb, ancaq söz verməlisən ki, təklifimi dinmə, danışma. Ancaq söz verməlisən ki, təklifimi dedikdə qeyrətlənməyib boş yerə hisslənməyəsən, ha? Deyim, deyim.
Hisslənməyim? Oldu.
Əlbi gətir bura.
Ha, oldu, söz verirəm.
Söz verdin, ha?
Söz verirəm, əsəbləşməyəm.
Deyirəm ki, Yadullah Həmcanı qoyaq Karovka yazada, ha?
Nə iş görək?
Karovkaya qoyaq.
Rəhmətlik əmimi qoyaq Karovkaya?
Çarəmiz nədir?
İlahi, deyiləyək. Abrımız getdi.
Yenə də ki, bilirsən. Nə üçün abrımız getsin, axı? Kürəkənizə deyərik, özü gedib dükandan Karovkanı təhvil alsın. Kimsə də bilməz özüm ölüm.
Ömrünü bütün tanışlara xidmət göstərən əmimi qoyum Karovkaya göndərim kəndə. Bu abırsızlıq deyil səncə.
Gəlmə, niyə mən çəfəngiyyət danışırsan? Heç kim bilməyəcək ki, özümüz də gecə zamanı yola düşüb gedərik də. O zamana qədər xanım qəhrəmanı da gələn açarlarını verəsin, gedərik. Qalq ayağa, vaxtı öldürmə, qalq görüm, qalq, qalq, tez ol.
Əl ayağım elə titrəyir ki, heç bir iş görə bilmirə, bax. Görürsən necə titrəyir?
Tərpənmə, sən həbsi nəzərdə almaqdan əlavə bütün qohumların tərəfindən atılacaqsan, ha.
Deyirsən, neyləyim?
Gəl gedək zirzəmiyə, əminin cənazəsini gətirək, yuxarıya qoyaq Karovkaya. Səb elə görüm.
Nə olub?
Bir dəqiqə dayan.
Nə olub, denə.
Bax görün, bir bu qədər pilləkəni çıxaraq yuxarıya, sonra yenə qaytaraq aşağıya.
Nə eləyək bəs?
Nə eləyək? O Karovkanı apararıq zirzəmiyə də.
Karovkanı hardan tapaq hələ?
O da tapılar.
Bildim, o elektrik vəsaiti satan, onun çox Karovkası olar. Güman eləyirəm, soyuducu Karovkası yaxşı gəlir.
Ağzına qurban, burada o gəlir.
Dayan. Hara gedirsən, bugün tətildirlər, hara gedirsən?
Tətildir. Bildim, dükkanın arxa tərəfindən atılaram həyətinə. Orada bollucu Karovka var, indicə qayıdaram. Bax mənə, mən gəlincə həyəti təmizlə, kimsə bilməsin.
Yaxşı, süpürgəni hara qoymusam?
Nəfəsdən düşdüm, hə. Bu Karovka nə qədər ağır və böyükdür.
Bu sarğı kağızları nədir də?
Onu sarğı kağızına bükməliyik.
Nə? Onu hədiyə kimi göndərək? Kimi? Mənim rəhmətlik əmimi hədiyə göndərmək istəyirsən?
Nə eybi var axı? Gör necə də qəşəng kağız almışam. Kimsə şübhələnmə.
Kəs səsini, axmaq kişi. Şuursuz. Ağzından çıxanı qulağın duyur heç.
sen ne iş görmek istiyorsun? Bir bu kadar abırsızlık yetmez.
Abırsızlık nedir Ahmet? Ben yalnız sana kömək eləmək istəyirəm.
Hələ bu kömək eləməyindir. Allah qorusun xarablamağından.
Yaxşı. Bu karofa. Neyniyək bəs? Səncə neyniyək? Nə deyək bəs?
Kimə?
Deyi kimə? Məlumdur da. Onu aparmaq istəyən sürücüyə.
Deyəcək soyuducudur da.
Səncə o adam... Deməz ki, nə üçün dünən dükkandan aldığınız zaman göndərməmisiniz?
Bax bura, Murtaza, getdiyimiz yolu sona çatdırmalıyıq.
Bir
sürücü tapmalıyıq. Deyərik, bu gecə sənin bacının toyudur. Və bu hədiyəni də ona göndərmək istəyirik. Özün sonra gedəcəksən. Ancaq hədiyə öncə və toy mərasimində orada olmalıdır.
Oldu, vəssalam.
Bunu da gərək möhkəmləndirək ki... Açıb bilməsin. Əgər əmin və insaflı bir kamyonet sürücüsü tapsaq, bəlkə də...
Lənətə gəlmiş bu şəhərdə kim sənə güvənər? Tərəf əmin adam olsa əsla aparmaz ki. O zaman işimiz düyünə düşər, cəmaat qorxar.
Ağıllı adama qurban kəsim mən.
Sən başqa bir işlə görməlisən, qardaşım. Pərvanənin ərinə bir zəng eləyib de ki, Yadullah həmi pilləkənlərdə infarkt keçirib. Onu bir maşınla göndərirsən onun dükkanına. Gün batan çağı onu dükkanda təhvil alsın.
Ona deyim, Karovkada əmimin cənazəsi var.
Xeyr. Denə Karovkada soyducu var. Açanda surpriz olar.
Necə sözdür?
Yox, qulaq az. Məqsədim odur ki... Nə? Qulaq az, eşitdin?
Nəyi?
Qulaq az.
Demə. Güman zərzəmindən səs gəlir.
Əmim! Əmim diridir! Əmim diridir! Nəbzinə baxdığın yerdə canım çıxar.
Hara, səbr ilə görüm. Olmaya ruhu gelmiş olsun.
Boş boşuna danışma.
Əmican. Allah məni öldürəydi sizi belə bir halda görməyəydim. Ömür çox. Boşanad olalım.
Əmican, sən dirisən. Çox qəribədir ha. Mən özüm qulağımı dayandım sinəsinə. Gəldi, döyündürdü.
Ay, Murtaza, gəl kömək elə. Kömək elə, Əmicanı çatdırın xəstəxanaya.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Yusif Hatif. Salam, xoş gördük sizi əziz və hörmətli dinləyicilər. Bir daha Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Salam olsun bütün şəhidlərin paş və müqəddəs ruhlarına. Müzik Yusif Hatif Şemsi 1344. ilin dey ayının 25'ində Tebriz şehrinin bir dindar ve mümin ailəsində dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq ve yeniyetməlik çağlarından şahadət sevər bir insan idi. Şehid Yusif Hatif təhsil dövranında məktəbdə Quran ve mədəniyyət işlerine de məşğul olurdu. O, məhəllənin məscidində müxtəlif dini ve məzhəbi mərasimlərdə də iştirak edirdi. İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra və İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlattığı müharibə zamanı şəhid Yusif Hatif də digər gənclər kimi vətən uğrunda mübarizə və müdafiə etmək üçün cəbhələrə sarı yola düşdü. Şəhid Yusif Hatif nəhayətdə 18 yaşında ikən Vəlfəcr bir əməliyyatında iştirak edib şəhadət camını içdi və öz arzusuna çatdı. Onun pak cənazəsi Təbriz'in Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırdı. Şəhid Yusif Hatifin hörmətli anası onun dünyaya gəlməsi haqda deyir, Yusif dünyaya gəlmədən öncə bir gecə yuxuda gördüm, bir uşaq dünyaya gətirmişəm, amma onun oğlan ya da qız olmasını başa düşmürəm. Elə nigaranlıq halında bir seyyidə və nurani simalı qadın nəzdimə gəldi. Körpəni əlinə alıb ona geyim giydirdi. Sonra da gülümsəyib körpəni mənə verdi. O buyurdu, bu uşaq bizim sənin əlində olan amanatımızdır. Onu sənə tapşırırıq. O, Allah yolunda canını verəcək. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Yusif Hatifin anası izah etdiyi kimi, əziz balası Allah yolunda cihad edərkən canını verdi. Əzizlər, şəhid Yusif Hatif 18 yaşında bir gənc olaraq Allah yolunda canını fəda etdi. O, gerçəkdə həyatı boyu əzəmətli və böyük bir şəxsiyyətə malik idi. Yusif Hatif o qədər Allah Taalaya yaxın idi ki, dünya varlıqlarının onun gözündə heç bir dəyəri yox idi. Şəhid Yusif Hatif son dəfə cəbhəyə getdiyi gündən öncə qohum qonşulardan bəzisini evə çağırıb hamısından halallıq aldı və onlarla vidalaşdı. O, doğrudan da şəhid olacağını yaxşı bilirdi. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, şəhid Yusif Hatifdən yadigar qalan çoxlu dəyərli əl yazıları bunu nişan verir ki, bu şəhid nə qədər yüksək bəsirət, düşüncə və bacarığa malik idi. Bu əl yazıları və sənədlər böyük bir dəlil sübutdur. Buna görə ki, şəhidlər bu yolu, yəni Allah yolunda cihad etməyi tam agahlıqla seçiblər. Onlar tam həvəs və zövqlə şəhadətə sarı gediblər və Allah ilə görüşməyə tələsirmişlər. Şəhid Yusif Hatif məktublarının birində dəyərli və əhəmiyyətli bir mövzuya toxunur. O deyir, Allah Taalanın bizdən razı qalması insana verilən ən böyük nemət və hədiyədir. Əzizlər, şəhid Yusif Hatifin ictimai və mədəni səciyyələri bütün gənclərə ülgü və örnək sayılır. O, həmişə yoxsulların əlindən tutardı. Onun yeniyetmə olmasına baxmayaraq, daima insanlara düşünərdi. Şəhid Yusif Hatif bütün gözəl, dəyərli və yaxşı əməllərin sahibiydi. O, məktəbdə, məsciddə, evdə, dostlar və qohum əqraba arasında nümunə bir insan idi. O, digər insanların problemlərini özünün problemi sanırdı və xalqa yardım etməyi çox sevirdi. Hörmətli dinləyicilər, bugün də Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə sizin qulluğunuzda olduq. Bugün şəhid Yusif Hatif haqda sizinlə danışdıq. İnşallah ki, bugünkü proqramımızı da dinləyib və bəyənmisiniz. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin inşallah. Gələn görüşlərə dək sağ qalın, iltimas dua. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat Frekansa 11498. Symbol rate 11852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization vertical FEC auto.
İran'da saat 8'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. İran'dan İngiltere'ye qətiyyətli cavab verilib. Rusya Ermənistanla bağlı çətinlikləri yaşayır. Laçından silah daşınması araşdırılır. Türkiyədə növbəti prezident və parlament seçkilərinin vaxtı açıqlandı. İsrail hərbçilərinin sərt müdaxiləsi nəticəsində 8 fələstinli yaralandı. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Xəbərlərin ikinci hissəsini eşitməyə dəvət edirik. İran İslam Şurası Məclisinin Riyasət Heyətinin üzvü İngiltərə başçılarının İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepaha qarşı mənfi ifadələrinin nəticələri haqda xəbərdarlıq edib. Ali Kərimi Firuz Şahi deyib, İngilislər İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu qarşısındakı ağılsız siyasətlərini davam etdirməklə təhlükəli bir oyuna giriblər. Sepaha İran İslam Respublikasının strateji orqanı adlandıran Kərimi Firuz Şahi əlavə edib, Sepah İranın təhlükəsizliyi və mühafizəsi üzrə qanuni bir təşkilatdır və ona qarşı hörmətsizlik qəbul edilməzdir. İran İslam Şurası Məclisinin Riyasət Heyətinin üzvü söyləyib, Sepahın İngiltərə tərəfindən terrorçu adlandırılması bu ölkə üçün ziyanlı nəticələr gətirəcəyi və öz nəhs niyyətini həyata keçirəcəyi təqdirdə İngiltərə İran İslam Respublikasının qətiyyətli və dağıdıcı cavabı ilə üzləşəcək. Sepahın son çaxnaşmalar zamanı İngiltərə casusu xidməti ilə bağlı şəbəkəyə vurduğu son zərbə və İran məhkəmə hakimiyyəti tərəfindən İngiltərənin gizli kəşfiyyat xidmətinin casusu Əli Rıza Əkbəriyə qarşı edam hökmünün icrası London başçılarını son dərəcə hiddətləndiribdir. İran və Türkiyənin xarici işlər nazirləri çərşənbə axşamı Ankara'da iki rond görüşdən sonra mətbuat konferansı keçirib, bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Bu haqda əməkdaşımızın hazırladığı xəbər reportajını dinləyə bilərsiniz.
İran və Türkiyənin xarici işlər nazirləri çərşənbə axşamı Ankarada iki rand görüşdən sonra mətbuat konfransı keçirib, bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Ayarabinin məlumatına əsasən Mövlüd Çavuşoğlu ilə birgə mətbuat konfransı da Hüseyn Əmir Abdullahiyan deyib, biz müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və bu istiqamətdə bəzi maneələri aradan qaldırmaq barədə razılığa gəldik. Əmir Abdullahiyan əlavə edib, biz danışıqlarımızda əsas diqqəti İran və Türkiyə arasında strateji əməkdaşlıq proqramının həyata keçirilməsinə yönətdik. Nazir, İran və Türkiyə arasında ticarət mübadiləsinin yaxşı olduğuna, lakin bu iki ölkənin imkanları səviyyəsində olmadığına diqqət çəkib və əlavə edib, ümid edirik ki, İran və Türkiyə arasında 3 sərhəd bazarının yaradılmasının şahidi olacağıq. O, Prezident İbrahim Rəisinin Türkiyəyə Lenle seferini de müzakere ettiklerini bildirip, İran'ın Xarici İşlər Naziri Ankara'yla Dəməşqin yaxınlaşmasını alqışlayıb və vurğulayıb ki, İran və Türkiyə münasibətlərində hər hansı inkişaf regionun təhlükəsizliyinə xidmət edir. Konfransın digər hissəsində Əmir Əbdullahyan vurğulayıb ki, İran Ukraynadakı müharibəyə qarşıdır və biz siyasi həll yollarına çağırırıq. İran Xarici İşlər Naziri Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı əlavə edib, biz Əfqanistandakı hakimiyyətinin davranışından təəssüflənirik və bütün kompetentlərdən ibarət hökumət qurulmalıdır. Nüvə sazişi ilə bağlı suala cavab olaraq o deyib, Amerika tərəfi ziddiyyətli məsələləri qaldırmağı dayandırmalıdır və nüvə razılaşması əldə edilə bilər. İranlı diplomat İranda qadınların kişilər kimi bir çox hüquqlarının olduğunu vurğulayıb və əlavə edib, İran və Türkiyə regionda ən güclü demokratiyaya malik iki ölkədir. O, daha sonra Qafqaz regiondakı münaqişədən danışıb və vurğulayıb ki, İran regionun coğrafiyasında heç bir dəyişikliyi qəbul etməyəcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri də öz növbəsində ölkəsinin əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı kimi tanınan İran nüvə sazişinin bərpasına dair danışıqları yekunlaşdırmaqda maraqlı olduğunu bildirib və əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının bütün regionun maraqlarına cavab verdiyini bildirib. Çavuşoğlu əlavə edib, İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyalar işə yaramayacaq və bu sanksiyalar İran və Türkiyə arasında iki tərəfli ticarətə təsir göstərib. Biz İran və Türkiyə arasında hədəflənən illik 30 milyard dollarlıq ticarətə çatmağın yollarını araşdırırıq. O, biz Əfqanistan və Əfqanistanda qızların təhsilinə qoyulan qadağa ilə bağlı məsləhətləşdik və qonşumuz İranla regional məsələlərdə razıyıq deyib. Çavuşoğlu daha sonra deyib, mən İranlı həmkarımla Suriya məsələsini müzakirə etdim və biz Suriyanın ərazi bütövlüyü üçün Astana sazişinin müddalarının həyata keçirilməsini tələb edirik. Türkiyənin baş diplomatı həmçinin deyib ki, Qərb ölkələrinin İraq və Suriya ilə bağlı tələblərinə müdaxilə edib diktə etməsinə ehtiyac yoxdur və biz İran və Rusiyaya Suriya ilə əlaqələri davam etdirmək niyyətimizi bildirdik.
Xəbərlərin davamı ilə qulluğunuzdayıq. Livan Hizbullahının baş katibi deyib ki, Şahid Süleymani zamandan daha irəli idi və onun təsirləri nəsillər boyu qalacaq. Seyid Həsən Nəsrullah müqavimət ədəbiyyatı üzrə Beynəlxalq Süleymani mükafatının təqdimat mərasimində söyləyib. Tarix boyu şəhid liderlərin özənliyi, onların ilham vericilikdəki bacarıqları, mühitdə və xalqın yanındakı mövqeləridir. Livan Hizbullahının baş katibi artırıbdır İslam döyüşlərində və müasir yerşəhlikdəki bütün şəhidlər qələbəyə aparan şəxslərdirlər. Livan, Qəzza, Fələstin, İraq, Yəmən və Suriyadakı şəhidlərin hamısı qələbə və uğura səbəb olur. Nəsrullah deyib, elə şahidlər vardır ki, zaman və məkanı qabaqlayır və qiyamətə dəy bəşəriyyətə təsir göstərirlər. Şahid Süleymani xalq və dünya səviyyəli şahid olduğu üçün daha irəli gedibdir. Livan Hizbullahının baş katibi vurğulayıb ki, Şahid Süleymani zamandan daha irəli idi və onun təsirləri nəsillər boyu qalacaqdır. Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 75 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 59 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 6 nəfər vəfat edib. İndiyə də ölkədə ümumilikdə 827.525 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 817.001 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Hazırda 464 aktiv xəstə var. Bugünə qədər 10.060 nəfər vəfat edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 2851, bugünə qədər isə ümumilikdə 7.464.270 test icra olunubdur. Artıq 38 gündür bir qrup Azərbaycanlının Laçın-Xan kəndi yolunda başlatdığı aksiya davam edir. Aksiyaçıların tələbi Qarabağda separatçıların nəzarətində olan yeraltı mədənlərin monitoringinə imkan verilməsidir. Ermənilər bu aksiyaları bəhanə edərək təzyiq vasitələrini xeyli artırıblar. Yalnız 17 yanvarda ermənilər həm özləri, həm də Qərb ölkələrin rəsmi və qeyri-rəsmi nümayəndələri Azərbaycana Laçın yolunu açmaq üçün tələb və çağırışlarla çıxışlar ediblər. Daşnak partiyasının ABŞ-dakı üzvləri Vaşinqtonda Azərbaycan səfirliyinə gedən yollar bağlayıb və Laçın yolunun açılmasını tələb edirlər. Rusiya Federasiyasının ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi Aleksandr Lukaşeviç Laçın yolunun Rusiya sülh məramlarının nəzarətinə verilməsini çağırış səsləndirib. Daşınaqlar Avropada da kəskin hərəkətlərdən çəkinməyiblər. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi binasının qarşısında saatlarla etiraz aksiyası keçib. Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq etməyə, Laçın yolunun açılmasına çağırışlar ediblər. Hətta Rusiya da bu çağırışlara qatılıb. Bugün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Sergey Lavrov da, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Ceyhun Bayramov da telefon danışığında Laçın yolunun tezliklə açılmasını bildirib xəbərdə. Qeyd olunur ki, Rusiya tərəfi 9 noyabr 2020-ci il tarixində ən yüksək səviyyədə üç tərəfli bəyanatda göstərilən parametrlərə uyğun olaraq Laçın dəhlizi boyunca nəqliyyatın mümkün qədər tez açılmasının zərurliyini vurğulayıb. Laçın yolunda ekoloqların etiraz aksiyası başlandığı gündən bəri Rusiya bu səviyyədə ilk dəfədir ki, münasibət bildirir. Rusiya Xarici İşlər Naziri KTMT missiyası ilə bağlı Ermənistanla problemlərin yaşandığını deyib. O, həmçinin Laçın dəhlizindən Qarabağa hərbi yüklərin daşınmasına dair məlumatların araşdırılmaqda olduğunu qeyd edib. Sergey Lavrov Rusiya diplomatiyasının 2022-ci ildəki fəaliyyətinin yekunlarına dair mətbuat konferansında deyib. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının missiyası tam hazırdır. Lakin Ermənistan tərəfi orada uzun müddətdə əsasda missiyanın yerləşdirilməsinə dair Avropa İttifaqı ilə danışıqlara üstünlük verir. Azərbaycanın razılığı olmadan bu missiyanın yerləşdirilməsi səmərəli olmayacaq. O bildirib ki, Rusiyanın Ermənistanla mürəkkəb münasibətləri var. Bizim Ermənistandakı mövcud vəziyyətlə bağlı çətinliklərimiz var. Erməni dostlarımız Azərbaycanla sərhəddə sabitliyin təmin edilməsi üçün KTMT missiyasının göndərilməsinin zəruriliyini irəli sürürdü və biz İrəvanda keçirilən sammitdə bu missiyanın parametrləri ilə bağlı sənəd razılaşdırdıq. Lakin onu qəbul etmək mümkün olmadı. Çünki erməni həmkarlarımız bu sənəddə Azərbaycanın sərt şəkildə qınanılmasına israr etməyə başladılar. Lavrov vurğulayıb ki, rəsmi Moskvanın hələ də Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Ermənistan hissəsinə KTMT missiyasını göndərmək istəyi var. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri bu mətbuat konferansında Laçın yolundakı vəziyyətə də münasibət bildirib. Rəsmi Moskvaya Ermənistan tərəfinin Laçın yolu ilə mina daşımasına dair məlumatlar verilib və bu məlumatlar hazırda araşdırılır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri vurğulayıb ki, üç tərəfli bəyanatlara əsasən Laçın yolu hər iki istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin keçidi üçün sərbəst olmalıdır. Təbii ki, orada ayrıca qeyd olunub ki, bu marşrutla heç bir hərbi yük göndərilməməlidir. Azərbaycanlılar məlumat veriblər ki, Ermənistan tərəfi bu yol vasitəsilə minalar daşıyıb və daha sonra onlardan üç tərəfli bəyanatlara zidd olaraq Azərbaycan mövqeylərinə yaxın ərazilərin minalanması üçün istifadə edilib. Hazırda hərbçilərimiz bu məlumatları araşdırır. Ermənistan hakimiyyətinə yaxın mənbələr baş nazir Nikol Paşinyanın yanvarın 10-da keçirilən mətbuat konferansından sonra kifayət qədər əsəbi vəziyyətdə olduğunu bildiriblər. Bu barədə haqqın.az erməni mediasına istinadən məlumat yayıb. 2020-ci il noyabrın 10-dan sonrakı günlərdə olduğu kimi, o, hamıdan, hətta ən sadiq adamlarından belə şübhələnməyə başlayıb deyə məlumat da qeyd olunur. İddia olunur ki, hökumətdə də kifayət qədər həyəcanlı vəziyyət hökum sürür. Onlar bilmirlər ki, Paşinyan birdən-birə hansı idarədə peyda olacaq və hansı fövqəladə vəziyyət yaradacaq. Türkiyədə növbəti prezident və parlament seçkiləri mayın 14-də keçiriləcək. Az.şafaqlı.com Sputnik istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sədri olduğu Ədalət və İnkişaf Partiyasının, yaxud AK Partisinin Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki qrup toplantısında çıxışında məlumat verib. Türkiyəni inkişaf və güclənmə yolundan onları heç kimin saxlaya bilməyəcəyini diqqətə çatdıran dövlət başçısı qeyd edib ki, mərhum Menderes 1950-ci il mayın 14-də bəstir daha söz millətindir deyərək millətin qəlbinə girmiş və seçkilərdən qalib çıxdı. Millətimiz 73 il sonra bir daha eyni gün müstəmləkədə qalmaq həvəsində olanlara bəsdir deyəcək. Xatırladıq ki, Türkiyədə bu seçkilər vaxtı iyunun 18-i təyin olunmuşdu. Lakin dövlət rəsmiləri həmən tarixdə vətəndaşları müəyyən hissəsinin tətildə olacağı səbəbindən səs vermənin vaxtının irəli çəkilməsinin zəruriliyini demişdilər. Eyni zamanda dəfələrlə bildirilib ki, səs vermə tarixinin dəyişdirilməsi növbədən kənar seçki anlayışına gəlməməlidir. az.şafaqna.com-un verdiyi xəbərə görə İsrail hərbçilərinin işğal altındakı Ürdün çayının qərb sahənin şimalındakı Nablus şəhərinə etdiyi basqın zamanı 8 fələstinli yaralanıb. Şahidlərin məlumatına əsasən çox sayda İsrail əskəri Nablusun şərqindəki Yusifin makamı adlandırılan bölgəyə basqın edib. Basqına reaksiya verən fələstinli gənclərlə İsrail qüvvələri arasında qarşı durma yaşanıb. İsrail qüvvələri fələstinlərə həqiqi və metal güllələrlə, həmçinin gözyaşardıcı qazı müdaxilə edib, fələstinlər isə yolları bağlayıb. İsrail qüvvələrinə daş və bodulqa atıb, təkərlər yandırıblar. Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyətindən verilən yazılı açıqlamaya görə, İsrail qüvvələrinin Nablusda törətdiyi hücumda 8 fələstinli yaralanıb, 35 nəfər gözyaşardıcı qazdan zəhərlənibdir. Hörmətli dostlarımız, xəbərlərin ikinci hissəsini də Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Bu hissədə də bizə vaxt ayırdığınıza görə hər birinizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, əzizlər. İran təqvimində Qəzzə günü kimi qeyd olunur. Həmən günlə ilgili qısa söhbət hazırlayıb və sizlərə təqdim etmək istəyirik. Bizə qoşulun lütfən. Siyanist rejim Hicri Şəmsi 1378-ci il deyin 7-sində qəddar və qeyri-insani bir hücumda Qəzzə zolağını 22 gün davam edən hədəfə aldı. Bu hücum bu rejimin döyüşçüləri tərəfindən həyata keçirib və nəticədə çoxlu yaşayış evləri, xəstəxanalar, məktəblər, məscidlər və klinikalar dağıldı. Qəzzə zolağının infrastrukturu və obyektləri dağıdılıb, çoxlu sayda dinç sakin, o cümlədən uşaqlar və günahsız qadınlar şəhid oldu. Təqdim olunan istatistik məlumatlara əsasən 22 günlük müharibədə 1455 nəfər şəhid olub, onlardan 404-ü uşaq, 115-i qadın olub. Siyanist rejimin 22 günlük müharibəsində yaralananların sayı isə 5303 nəfər olub ki, onlardan da 1815 nəfəri uşaq idi. Fələstin təşkilatlarının hesabasına görə 22 günlük müharibədə 40 xəstəxana və tibb mərkəzi birbaşa olaraq hücum və bombalı hücumlara məruz qalıb. Nəticədə Səhiyyə Nazirliyinin xəstəxana və klinikalarına 10 milyon dollar ziyandaydı. Bu müharibə nəticəsində 15 təcili yardım maşını birbaşa vəhşi hücumlara məruz qaldı. Hicri Şəmsi 1378-ci ildə Qəzzə zolağının məzlum xalqına qarşı vəhşi cinayətləri bir vaxtda baş verdi ki, Qərb mediası və Muzlu Ərəb mediası Siyonist rejimin cinayətlərinin və qətillərinin dərinliyini senzura edərək Hamas hərəkatını günahkar saymağa çalışdı. Bu hücumlar və boykot vasitəsilə media öz vətəndaşlarında bu amansız müharibənin reallığı haqqında yanlış təsəvvür yaradır. Bu baxımdan daim müqavimət oxuna və Fələstin məzlum xalqına dəstək verən İran İslam Respublikası 22 günlük müharibənin birinci il dönümündə Fələstin xalqının zülmündən bəhs etmək və xalqın məzlumluğunu çatdırmaq məqsədilə bu zülmün səsini dünyanın azad insanlarının qulağına çatdıran, eyni zamanda müqavimət oxunun dastanlı yaradılmasını qeyd edərək, 22 günlük müqavimətin şərəfinə 29 dey tarixini Qəzzə Milli Günü adlandırdığı günü Qəzzə mücahidlərinin İsrailin vəhşiliyinə qarşı müqaviməti və insanlara bu qəhrəmancasına müqaviməti daim xatırlatmaq istəyir. Baxmayaraq ki, İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh bundan əvvəl də mübarək Ramazan ayının sonuncu cümə gününü Beynəlxalq Güds Günü adlandırıb və İran İslam Respublikası quruluşunun fələstinlilərin hüquqlarını qorumaq üçün sayılarını əsirgəmədiyini göstərdi. Xalqı və müqavimət mücahidlərini dəstəklədi və müqavimət oxunun əsil tərəfdarıdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ez zor şeref bizde, kalar ki sevgi bizde. Kırk il himase bir elemdir çinimizde.
Əziz və daimi dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi perspektiv verilişinin bir ayrı bölümündə. Bugün də bir başqa maraqlı mövzu ilə efirdəyik dinləyin biz. İslam İngilabının böyük rəhbəri buyurublar, bizimlə minlərcə fərsəng fasiləsi olan dünya bucaqlarının bir göşəsində din əsasında bir hökumət formalaşsaydı, mən və siz o hökumətə yardım etməkdə vəzifələndirilmişdik. İslam İngilabının böyük rəhbəri buyururlar, dini bərpa etmək vəzifədir. Din hakimiyyəti bütün dinlərin mühim məqsədidir. Ədalətə qiyam etmək, haqqa qiyam etmək və ilahi hakimiyyətə qiyam etmək dinlərin böyük məqsədidir. Əsasən bizim imamlarımızın bütün zəncirləri və müsibətləri buna görə idi ki, ilahi hökumət ardıncaydılar. Əzizlər, perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Bizə zəng açıb fikir bildirin, nöqtəyi nəzərlərinizi, təkliflərinizi, suallarınızı bizə çatdırın. Yolunuzu gözləyirik. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00989-313-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00989-702-73-20-163-dür. asabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu hissədə dəvət edirik, vilayət-i fəqih haqda. Hürmetli ekspertimiz üniversite müellimi Hocatülislam ve Müslümin Hacıga Muhammed Hüseyin Nevin'in izahatlarını eşitesiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Aziz bazı kardeşlerimizin hizmetinde geçen celese vilayeti fəqih bəhsinde meşruiyet ve məqbuliyete bir unvanı müqaddemeyi bəhs işarəmiz oldu. Arz elədi xidmətlərizdə ki, hükumətlərdə bir məşruiyyət var, bir məqbuliyyət. Bunların mənasını gərək biləx. Oradan ki, tamamı adamlar adam olmaqlıqda bərabərdilər. Allah bizim hamımızı insan yaraldıbdır. Və bu nəzərdən hamımızın yeksan haqqımız var, bir haqqımız var. Heç kəsin o biri adama bərtərliği yoxdur. Xub vəxti Allah tamamı insanları bir yaraldıb və heç kimin o birisinə bərtərliği yoxdur. Bənabərini heç adamın haqqı yoxdur deyə mən sənin hakimüvəm. Mən deyəcəğim neynəyəsən ya neynəməyəsən. Xub bu hesabına adamların cəmiəsində ki gərək qanun ola, gərək hükumət ola, hakimiyyət ola ta dağılmaya, onda kim gərək hakim ola? Deyirik hər kəsi ki Allah Taala deyə. Bizlər ki deyənməruq. Mən gərək sənə hakim olam. Allah hər kəsi desə o hakimdir. Allah Taala peyğəmbərləri buyurubdur. Onların kənarında İmamanı Məsum əleyhimussalama icazə veribdir ki, siz mənim canişinim və nümayəndəmsiz adamların içində. Siz gərək hakim olasınız. O vaxta ki, qeybət zamanıdır, qeybət əsridir. İmam-ı Zaman əleyhissalam bu unvanı axirin İmam-ı Məsum qeybətdədir. Özləri buyurublar. Fuqəhayi şiədən hər kəsi ki bu şəraiti ola, şəraitlərində deyiblər, sonra cüz'iyyatı mən deyəcəm xidmətlər üzə. Hər kəs elmən və əmələn və təqva ləhazından və müdiriyyət ləhazından bu əndazədə oldu bu şəraiti ələ gətdi, o İmam-ı Məsumun canişinidir və onun həqqi var hakim ola və hükumət eləyə. Xub, biz buna deyirik məşruiyyət, yəni bir hükuməti ki şər'i, onu qəbul edir. Şər və dini İslam hansı hökuməti qəbul edir? Buyurur, o hökuməti ki, onun rəisində olan hakim ya müstəqim Allah özü intixab eləyib, eyni Peyğəmbər və imamlarımız, ya da qeyri-müstəqim Allah Peyğəmbər və imamları intixab eləyib, onlar da bir dənə fəqihi intixab eləyiblər. Biz buna deyərik məşruiyyət. Bəs bizim dünyamızda çox hükumətlər vardır ki, bu tərifinə məşru deyillər. Yəni, məşruiyyətləri yoxdur. Şayət məqbuliyyətləri ola. Məqbuliyyət nə mənədir? Yəni, bir dənə məmləkətdə o məmləkətin adamlarının, millətinin əksəri bir nəfərə rəy verələ, deyələ biz səni qəbul edirik. Sən bizim rəis cümhurumuzsan, prezidentimizsən, sən hakim ol. Buna deyərik məqbuliyyət. Hükumətlərin içində imkanı var bir hükumət həm məşruiyyəti ola, həm məqbuliyyəti. Məsələn, Peyğəmbər Buzucuvarı İslamın öz hükuməti Mədinədə və sonra Kullə Ərəbistanda. Peyğəmbər hakim idi, Allah biləsin intixab eləmişdi, pəs məşruiyyəti var idi. Bu tərəfdən mərdum da biləsin istirdilər, kömək idilə biləsinə. Pəs məqbuliyyəti də var idi. İmkanı var bir zaman ola, bir hükumətin məşruiyyəti ola, yəni Allah qəbul eləyə, vəli məqbuliyyəti olmaya, mərdum istəməyələr. Ya istəyələ, fəqət ürəklərində belə bir hükuməti sevələ, amma əmələ gələndə hazır olmayələ, o hükuməti saxlamağa görə cəng eləyələ, şəhid verələ və zəhmət çəkələr. Məsələn, Əli əleyhissalamın hükuməti axir aylarda məşruiyyəti var. Allah belə bir hükuməti qəbul edir. Allah belə bir hakimi qəbul edir. Amma məqbuliyyəti bu məniyə yox idi. Bəli, Əli əleyhissalamı çox müsəlmanlar sevirdilər. Vəli hazır dəyirdilər öz canlarından ya balalarının canından geçələ, onu və onun hükumətini saxlayala. Kömək olmadılar biləsinə. Ondan sonra İmam-ı Müctəba əleyhissalam xəlifə oldu. Məşruiyyəti var idi. Allah onu qəbul edir. Əsən Allah Taala buyurur, bu mənim nəmayəndəmdir, bu gərək hakim ola. Vəli məqbuliyyəti olmadı. Mərdum biləsinə kömək olmadılar. Hükumət eləyənmədi. Cinə təhkid edirəm, o tuğlu tarixdə bizim imamlarımızı və Peyğəmbərin əhl-i beytin umumi müsəlmanlar seviblə həmişə. Müntəhabı sevmağın dərəcəsi var. Bir zaman adam fəqət ürəkdə birini sevir, istir. Bir zaman ürəkdən sonra adam dilində də deyir ki, ağa, mən səni istirəm, mən səni sevənlərindənəm. Bir zaman var, ürəkdən, dildən sonra əməldə də var. İmam-ı Məsum dəstur verir, şəmşir götürün, gedək düşməninlə cəng eləyək. Orada görürsən, bir itdə müsəlmanlar qorxurla, da imamı ələ rəqmi bu iki ürəkdə və dildə istirlər, vəli əməldə çömək olmurla biləsin. Bunun da mənası budur ki, elə məqbuliyyət yoxdur da əməldə. Liza məqbuliyyət olmaya, hətta məşruiyyət səddərsəd də olsa, o hökumət eləyənməz davam gətirə. Bizim İslamımızın, bizim dinimizin nəzərindən behtərin nu'i hökumət odur ki, həm məşruiyyəti ola, həm məqbuliyyəti ola. Belə bir hökuməti də, inşallah imam-ı zamanımız zuhur eləyəndən sonra vücuda gətirəcək. Kulli dünyanın məmləkətlərin bir eləyəcək, kulli məzlumları bir eləyəcək və hamısından istifadə eləyəcək